Äripäevaraadio.
Fookuses Euroopa majandus. Saadet toetab Euroopa Parlament.
Tere, head Äripäevaraadio kuulajad. Olete nüüd saate Fookuses Euroopa majandus lainel. Kui tavaliselt võetakse selles saates ette üks kindel teema, siis sel korral oleme natukene ambitsioonikamad, vähemalt saateühina. Mina olen Allan Rajave, natuke ambitsioonikam ja võtan ette terve Euroopa Liidu 2021. Aasta. Ja selleks pidulikuks saateks oleme siia külla kutsunud Euroopa Parlamendi reformierakondlasest saadiku Urmas Paeti.
Tervist!
Ja ma... Euroopa Parlamendi saadiku sotsiaaldemokraadist Marina Kaljuranna.
Tervist!
No alustame siis 2020. Aasta ootustest. 2021 pidi tulema suur vabanemise aasta, paranemise ja taastumise aasta. Osati on see ka nii läinud, aga teistpidi need vaktsiinid, mis pidid ühiskonna lahti tegema, mis pidi Euroopa Liidu taas käima panema, nende vaktsiinide tulek, ei olnud ikkagi nii sujuv, kui me võib-olla 2020 aasta lõpus lootsime. Marina Kaljurand.
Ma ei ole kindlasti meditsiini ekspert, et ma olen libedale teele, aga mina tava inimesena arvan siiski, et see, kui kiiresti töötati välja vaktsiinid ja see, et olukord on ikkagi mingil määral kontrolli all, on ikkagi väga suur saavutus. Ja ma arvan, et mida ma järgmiselt aastalt ootan, ma ootangi seda, et me õpiksime COVIDiga elama. Ta ei kao, ta jääb ja kui tuleb teha uus vaktsineerimine, uus tõhustustoos, tuleb teha uus tõhustustoos ja tulebki sellega elada. Nii et mina olen ikkagi rohkem optimistlik ja ma tõesti leian, et see, mida teadlased suutsid teha aastaga vaktsiini välja töötada, eeltöö oli küll tehtud, on ikkagi märkimisväärne.
Urmas Paet, aasta alguses tundus, et iga liikmesriik jooksis selle vaktsineerimise plaaniga oma pead. Kuigi oli ühishange vaktsiinide hankimiseks Euroopa Liidus, siis tegelikult sellises ühisest vaktsineerimisplaanist ei seal ikkagi nagu puudu. Või kuidas teie tunnetus on?
Ma arvan, et ühist vaktsineerimisplaani oligi palju tahta. Et nagu me näeme, ka riigiti on ju see pilt väga erinev ja ka riikide sees suuremates riikides regiooniti on see erinev. Nii et ma arvan, et see lihtsalt eesmärki, et on mingi üldine ja üle-euroopaline vaktsineerimisplaan kui selline, et sellist plaani ei olnudki väga mõistlik teha. Mm-hmm. Pigem on küsimus selles, et kas need muud kaasuvad arengud, kaasuvad protsessid, mis selle pandeemia kõrval on ju nüüd poolteist aastat olnud, alates kõik võimalikest piirangutest, piirikontrollidest Euroopa Liidu sees ja kõigest muust. Et selles osas küll ja oleks... pidanud tegema palju rohkem Euroopa sisest koostööd ja ühiseid lähenemisi ja nagu elu värskelt näitab, ega siiani seda ei suudeta teha. Et värskelt siin oli Euroopa ülemkogu koosolek, kus siis otsustati, et nüüd need niinimetatud koronapassid kehtivad 9 kuud. Samas Saksamaa on värskelt juba siin nädalapäevad tagasi otsustanud, et nende koronapass kehtib 6 kuud. Prantsusmaa teatas paar päeva tagasi, et nende koronapass kehtib 7 kuud. Ehk ikkagi veel, peaaegu 2 aastat on seda olukorda olnud ja ikka riigid soleerivad, ühisotsuseid teha ei suudeta, kui neid tehakse liiga hilja. Nii et see on, ma arvan, kogu selle protsessi juures siia maani üks kõige suuremaid probleeme, et otsuseid, kus olekski mõistlik teha ühine lähenemine. Neid kas ei tehta üldse või siis tehakse lootusetult hilja ja selle sama praegu värske näite pealt koronapasside kehtivuse osas, kahjuks me näeme, et ei ole ikka veel suurt midagi õpitud.
Võib ma täiendan korra Urmast, et aga ma arvan ikkagi, mis oli positiivne, oli see, et pärast seda esimest šokki, mis oli täielik šokk märtsis, kui piirid pandi kinni, maskidest kõigest oli puudus, siis tegelikult Euroopa Liit pärast seda šokki hakkas ikka vaktsiiniga päris hästi tegelema. Ja need ühishanked toimisid. Jah, me võime täna küsida, kas need vaktsiinid olid kõige kvaliteetsemad, vaktsiinid arenevad, aga ma arvan, et Eesti ei oleks oma vaktsiine kätte saanud sellisel kujul ja selliselt, kui ei oleks olnud Euroopa Liidu koostööd. Ja mis puudutab seda COVID-sertifikaati täiesti Urmasega nõus, aga mis on minu arvates positiivne, see on esmakordselt Euroopa Liidu ajaloos, kui suudeti välja töötada mingisugune digidokument, mida teised tunnustasid. kunagi varem ei olnud seda Euroopa Liidus olnud. Aga see, et tingimused on erinevad ja riigid seavad erinevaid nõudeid, erinevaid piiranguid, noh, loomulikult siin ma olen Urmasega täiesti nõus, seda ei peaks olema.
Urmas Paet.
Jah, et noh, nagu ma nimetasin, et vaktsineerimise poole pealt, ma arvan, ei olegi palju lisada, et sellel hetkel tehti, mis sai teha. Aga jah, küsimus on nendes administratiivsetes otsustes, mida erinevad riigid noh, iga nädal, iga kuu teevad ja mis tegelikult ei ole siis korrelatsioonis teiste riikidega. Et noh, ma nimetsin seda koronapassi kehtivuse lugu, aga noh, samamoodi me näeme, kuidas jälle ootamata ära ühisseisukohta või ühist arutelu on noh, praeguse seisuga, kui me seda juttu siin saates räägime, viis või kuus riiki jälle Euroopa Liidu sees öelnud, et nende piiri ületamiseks ka Euroopa Liidu sees ei piisa ainult koronapassist, vaid on vaja jälle ka värsket testi ette näidata. Mm-hmm. Noh, jälle, eks ole, et tegelikult nagu midagi ei oleks õpitud, midagi pole muutunud, et noh, selliseid asju, kui tahetakse, et see vaba liikumise ruum ja Schengeni ruum lõpuks ikkagi alles jääb, noh, siis oleks tulnud võtta õppust. Mm-hmm. Aga jälle elu on näidanud, et ei ole, et kõigepealt tehakse siuh-säuh otsused ära ja noh, siis võib-olla kõik koos midagi arutatakse, aga siis arutelu enam väga mõteks ei ole.
Võib-olla viimane kord ma vabandan, et tegelikult Urmasel on ka selles mõttes õigus, aga see ongi tänane Euroopa Liit, et kui rääkida ka komissioniga, nende käed on seotud. Nad saavad koordineerida, nad saavad suunata, nad saavad kohtusse minna, mida nad ju Soome puhul ka ähvardasid. Aasta tagasi, kui Soome seadis väga karmid liikumispiirangud, nad ma ei tea, kas nad läksid või lubasid minna Soome vastu.
Kuhugi,
aga see oleks võtnud jälle aastaid. Ja kaks aastat hiljem oleks öeldud, jah, Soome käitus valesti. Aga seda, et hetkel midagi teha, on tegelikult liikmesriigid ei taha, on komissioni käed päris seotud.
Aga vaktsineerimise probleem on see, et enamik muust maailmast on väga madalal vaktsineerimise tasandil. Mm-hmm. Nii et ega ka siin Euroopas me võime nii-öelda vaktsineerida tublisti, see vahe erinevate või täiendavate vaktsiinide vahel läheb ajaliselt järjest lühemaks, aga olukorras, kui sul kõrval on näiteks Aafrika, kust ja kuhu inimesed reisivad ja seal see vaktsineerimistasand on praegus seisuga seal kuskil 3-4-5% elanikkonnast või ka Aasia riigid ja nii edasi, et noh, siis selles mõttes maailmast no kujutada ette, et see nüüd ära kaob see pandeemia sellise vaktsineerimistempoga, eriti olukorras, kus sul on vaja juba mõne kuu pärast teha uusi täiendusi vaktsineerimises, noh see nii ei ole, nii et jah, õige on see, et tuleb võimalikult ratsionaalselt üritada siis kokku leppida käitumisreeglid olukorras, kus see pandeemia ikkagi mõnda aega siin maailmas veel liigub.
No kokkuvõttes võib siis järeldada seda, et Euroopa Liidul on endiselt see probleem, et ei suudata, ei ennetada probleeme väga hästi. Samas ka kui on probleem juba käes, siis see reageerimine võib jääda natukene nii-öelda üleliiduliselt, üle-Euroopa liiduliselt natuke aeglaseks.
Päris jube sõna on see üleliiduliselt.
Jah, vabandust, aga
üle-Euroopa liiduliselt.
Üle-Euroopa liiduliselt natukene aeglaseks ja sealt siis need probleemid välja hakkavadki jooksma. Aga loomulikult koronapandeemia on ka olnud selline, et me täpselt ei tea ja see on ennustamatu ja prognoosimatu tihti peale olnud, et kui me vaatame kas või kuidas see koronapandeemia on selle aasta jooksul arenenud, siis täna me oleme täiesti uue tüvega silmitsi, kus me tegelikult ei ole 100% kindel ka see vaktsineerimis, nii-öelda, see, mida need pingutused, mis 2020 teadlased tegid enam sellisel määral, nagu me ootasime, vilja kannavad.
No minule jaoks on ka küsimus see, kas piisavalt kuulati teadlasi. Sest tegelikult, et see viirus on olemas, seda ju teati. Seda teati juba enne aasta vahetust. Ja teadlased rääkisid, et selline viirus on. Isegi Hiina teadlased rääkisid seda, et selline viirus on. Aga ilmselt lihtsalt ei osatud arvata, et ta võib muutuda niivõrd surmavaks, niivõrd kiiresti ja laiali levivaks üle kogu maailma. Et tal ilmselt jah, oli ka see. Ma väga loodan, et üks õppetund, mis kaasa võetakse, et võib-olla kuulatakse tulevikus teadlasi natuke tõsisemalt.
Euroopa Liit on käitunud nagu ikka ka selle pandeemia ajal ja nagu ikka ma mõistan seda, et noh, kõigepealt peab mingi pauk ära käima, midagi tõsist peab juhtuma ja noh, siis hakatakse liigutama. Mitte vastupidi, et noh, näha ette mingisuguseid asju, et olla valmis selleks teiseks või kolmandaks kriisiks. Et noh, me oleme näinud seda ka muude valdkondade kriiside puhul. Oli see siis põgenike kriis või on need olnud siin Euroopa vahetusläheduses julgeoleku kriisid, kus asju, millest on pikalt räägitud, aga ei ole tehtud, hakatakse lõpuks tegema alles siis jah, kui juba nii-öelda midagi halba on juhtunud. Ja selle pandeemiaga selles mõttes on ju sama lugu. Et kui seda algust meenutada, kus Euroopa nii-öelda sõna otseses mõttes rippus Hiina nisa otsas selleks, et saada maske ja kaitseriietust ja mida kõike, ehk siis nüüd pärast seda või nüüd selle siis pandeemia ajal on hakatud rääkima sellest, et tegelikult Euroopa selline strateegiline autonoomia peaks olema olemas, et ikkagi kriisides suudetakse ise ennast varustada, ise endaga hakkama saada selle sõna kõige laiemas mõttes. Aga noh, praegu veel ju muutus ei ole, et me näeme täna Euroopa autotööstust kannatamas selle tõttu, et olulised osad tulevad erinevatest Aasia riikidest ja need ei tule, eks ole. Ma ei ole kindel selle sama meditsiini, ka kõige lihtsama kaitsevarustuse osas, et see pilt tegelikult ikkagi oleks praeguseks väga olulisel määral muutunud. Nii et selles osas üks õppetunde laiemas pildis peakski olema ikkagi see, et noh, tänapäeva maailmas midagi ei ole teha nii võimas, organisatsioon, nagu seda Euroopa Liit on, ta ikkagi peab paremini kõikvõimalikeks kriisideks ka praktilisel tasandil valmistuma ja olema valmis ise endaga hakkama saama.
No siiski kevad ja suvi tõid Euroopa Liituga tagasi mingi optimismi pandeemia, kuna nakkushaiguste periood lõppes hakkas taanduma ja päevakorrale tõusid hoopis teised teemad, mis olid just seotud majanduse väga kiire taastumisega, väga tugevate majandusnäitajatega just kasvu osas. Ja siis, keset suve, tuleb välja Euroopa Liit, siis Euroopa Komisjon täpsemalt välja siis roheleppe kavandiga. No ja roheleppe kavand ütleb meile seda, et kui me tahame jätkusuutliku tuleviku saada, siis me peame hakkama niivõrd kärpima, tegema ohverdusi ja oma elu nii-öelda seadma ümber rohelisema tuleviku suunas. Minu küsimus on see, et kas selle roheleppe kavandiga tuldi tegelikult õigel ajal välja, sest ühiskond ja majandus Euroopa Liit oli just tulnud ühes suures kriisist välja ja nüüd saata signaal mitte ainult poliitikutele, mitte ainult ettevõtjatele, vaid kogu ühiskonnale. Et nüüd on vaja hakata tõmbama rihma kokku sellepärast, et muidu meil enam loodust või keskkonda ei ole. Et äkki oli valesti ajastatud selle plaani ja leppega välja tulemine, kuigi seda ju lepet oli aastaid varem juba ette valmistatud juba ammu enne pandeemiat.
No mina väidan, et ega komisjonil siin eriti palju aega ei ole, sest kuidas komisjon töötab? Komisjon astub ametisse pärast Euroopa Parlamenti valimisi. Mm-hmm. Ja me oleme praegu täpselt poole peal. Nüüd, kus me räägime detsembrikuus, on möödas pool. Parlamendi volitustest, pool komisjoni volitustest. Kui komisjon astus ametisse, kui me mäletame veel Ursula von der Leyeni kõnet, tal olid ju kohe prioriteedid, olid rohepööre, digipööre, teemad, mida ta nimetas. Nii et kui ta ei oleks seda teinud, ma arvan, see oleks tekitanud veel rohkem küsimusi, aga kus on teie ambitsioonikas plaan? Miks te räägite? Sest kui ta käis ka poliitilistes gruppides kohtumas, noh, ma kuulasin, ta rääkis nagu sotsiaaldemokraat. Ta kes roheliste juures, ta rääkis nagu roheline. Ta lubas nii palju erinevaid asju kokku, et tal on aega hakata seda ellu viima. Vastasel juhul on ta läbi kukkunud komisjon ja vastasel juhul on ta läbi kukkunud komisjoni president. Ja tegadal teist valikut ei olnud.
Mm-hmm. Urmas Paet.
No kui nüüd mitte isegi konkreetselt sellest komisjonist, Euroopa komisjonist rääkida, vaid laiemat pilti võtta, siis selle niinimetatud rohepöördega noh, teatud mõttes üritatakse muuta seda mustrit, millest ma enne rääkisin. Mm-hmm. Ehk ikkagi üritatakse ennetada noh, mingit suuremat õnnetust antud juhul siis kliimamuutustega kaasnevad suuremat häda. Ja et noh, iseenesest see ajastus, et kas seda nüüd öeldi sel suvel või oleks tulnud seda öelda mõni kuu varem või hiljem, ma arvan, sellel isegi ei ole suurt vahet. Sest selles mõttes probleem, kui selline on olemas. Noh, nüüd on küsimus, et kuidas selle probleemi kallale siis minna, et mis on need praktilised sammud, mis selleks tuleb teha. Ja noh, see on tõepoolest ju väga keeruline ülesanne nii kui nii, sest ühelt poolt ainult Euroopa pingutustest, isegi kui Euroopa täiesti ideaalselt peaks täitma kõik need head mõtted, mis kavas on ilma suuremate tagasi löökideta, siis sellest ei piisa. Et ikkagi suur osa murest ju tuleb ka väljastpoolt Euroopat ja küsimus, kui palju Euroopa siis tegelikult suudab kaasata või olla hea eeskuju teistele suurtele tegijatele maailmas, sealulgas suurtele reostajatele. Noh, see on selline väga omaette küsimus, et siiani see noh, siiski teab, mis edukas pole olnud. Teine küsimus on see, et kuidas tasakaalustada neid võimalike kõrvalnähtusid. Mm-hmm. Et noh, praegu ka, eks ole, seoses kõrgete elektrihindadega näiteks on ju olnud ka väga palju tihti küll lihtsustatud kriitikat selles osas, et võt, see nüüd ongi, eks ole, just kui rohepöörde tulemus.
Just kui tahan öelda seda, et selle sama roheleppega on ju nüüd hakatud vehkima siin päris palju, aga tegelikult ju seda rohelepet, kui sellist ei ole ju veel rakendatud, see roheleppe polegi ju liikmesriikide poolt kokku lepitud, see lepitakse alles kokku siin lähimate aastate jooksul, aga juba räägivad siin osad ma ei taha küll näpuga näidata , aga konservatiivsemad , populistlikumad poliitikud , et see on nüüd selle roheleppe tulemus , et meil siin tuhandeeurosed elektrihinnad on megavati .
nojah , seda kõike me retoorikas kuuleme , kuigi me kõik teame , et see probleem iseenesest on mõnevõrra keerulisem . Need põhjused siis , miks just nüüd ja praegu energiahinnad on laes . Aga noh , selle jutu nagu mõte on see , et peale selle , et sul on sellised mustvalged eesmärgid rohepöörde jaoks ka Euroopa Liidus , no siis tegelikult ongi , peab olema kõrval ka ikkagi mingisugune nii-öelda tasakaalustav plaan , et näiteks kui me sellest energiastki kas või selles valguses räägime , et energiapoliitika Euroopa Liidul on pikka aega olnud ikkagi pigem kehv , kus sõnad ja teod kaugeltki ei käi ühte jalga , seesama Nord Stream 2 on siin väga ehe näide , kuidas üritatakse rakendada projekti , mis on otseses vastuolus Euroopa Liidu enda energiapoliitikaga , mis on alles mõni aasta tagasi kokku lepitud . Nii et selles osas , noh , see on minu meelest kogu selle rohepöörde ideestiku kõige suurem puudus , et seda tasakaalustavat või riske maandavat mehhanismi ümber selle ei ole piisavalt , eriti tundlikes valdkondades , nagu seda on energeetika . Et noh , mis ongi näiteks , mis on siis see poliitika näiteks tuumaenergia osas , mis on poliitika tulevikus gaasi impordi osas kolmandatest riikidest , kelle hinnakujunduse üle seda mõju Euroopa Liidule endal liiga palju ei ole ja nii edasi ja nii edasi , nii et see on tegelikult , ma arvan , ka selle noh , tegelikult ju vajaliku arengu , et me reostaksime vähem , kõige nõrgem külg , et noh , väga selgelt ei ole neid nii-öelda riskimaandus või tasakaalustus aspekte ümber selle
ma täiendaksin veel ka sellega , et tegelikult üks on see rohepööre , aga mida komisjon on ka viimasel aastal püüdnud teha , ta on püüdnud neid keskkonnateemasid ka teistesse poliitikatesse sisse viia . ja noh , ma arvan , et üks positiivne näide on näiteks põllumajanduspoliitika . et esmakordselt said kokku keskkonnapoliitika ja põllumajanduspoliitika . siiamaani olid nad ju täiesti vastandlikud . Nad rääkisid teineteisele vastu , nad ei rääkinud teineteisega , et see on positiivne näide  samas on meil eelmisest aastast ka üks äärmiselt negatiivne näide . Meenutan maanteevedude reguleerimist , kus siis on ette nähtud , et autojuhid peavad teatud päevade tagant sõitma tagasi oma kodumaale . noh , mis tundub loogiline Prantsusmaal , Saksamaal , absoluutselt ebaloogiline Eestis . ja kui me mõtleme siis , kui palju me sellega veel CO2 juurde toodame , et auto sõidab tühjalt Eestisse , registreerib ennast seal ja tuleb tagasi kaubavedudeks Euroopa Liidu südamesse , kui me räägime ühisest turust , kui me räägime ühtsest turust ja seal olid näiteks noh , Eesti-sugused riigid pluss veel 8 riiki olid väga häälekalt selle eelnõu vastu , aga noh , meist sõideti üle no, ja seal see keskkonnateema ei olnud nii oluline , seal leiti , et noh , unustame keskkonnateema korraks ära , toetame oma nii-öelda Lääne-Euroopa autovedajaid .
no siit tekibki küsimus , et kas sellesama roheleppe nii-öelda giidi all või selle nii-öelda vihmavarju all ei proovita osad liikmesriigid hoopis mingeid muid poliitilisi huve siin arendada , et noh , et kasvõi seesama , peab ju tunnistama , et näiteks kasvõi see Urmas Paeti mainitud energeetika valdkond , et seal on ikkagi see teema löönud suhteliselt suure kiilu Euroopa Liidu idapoolsete ja läänepoolsete liikmesriikide vahele . et selles mõttes on selle roheleppe ikkagi nagu pingestanud seda olukorda küll Euroopa Liidu sees ikka päris palju .
no eks ta muidugi on , sest majandushuvid on ju väga otseselt seotud , sest igal sellisel sammul , kui sa kehtestad täiendavaid piiranguid , täiendavaid mingeid kvoote või makse , nendel kõigil on ju oma väga selge ja tihti päris suur hinnalipik küljes  ja see hinnalipik olenevalt sellest , mida siis parasjagu on otsustatud , noh , võibki olla riigiti väga erinev ka Euroopas sees , mis loomulikult tekitabki pingeid ja siis ka vastasseise , et noh , nii see on , nii et selles mõttes üks viga jah , mida selliste suurte kavadega tihti tehakse , on , et minnaksegi , kuidas ma ütlen , loosungitega ja rinnaga peale , unustades siis , et tegelikult detailid , mis antud juhul ei pruugigi olla väga väiksed detailid , on need , mis lõpuks selle loo määravad . nii et kui siin Marina nimetas põllumajandust näiteks , siis siin värskelt mõni päev tagasi tuli välja ju üks uuring , kuidas jätkuvalt ühed kõige suuremad reostajad on suured põllumajandustootmisettevõtted Euroopa Liidus ja neil ei ole isegi mingit kavatsust midagi muuta või rohelisemaks minna . nii et selles mõttes , et jah , et see praktiline lähenemine on see , millest natukene puudu on või palju puudu on koos siis sellesama ümbritseva puhvriga , et ikkagi tasakaalustavalt neid asju vaadata , nii et see on natukene see mure ka Euroopa Komisjoni puhul , et kui Marina ütles , et neil on vähe aega alles jäänud midagi teha , siis see ei pruugi üldse olla selles mõttes positiivne, et selle sama poliitilise just kui märgi maha jätmise nimel, noh, võidakse ikkagi teha ka rabistades selliseid vigu, millel ongi kõrge hind ja mis oma vahel lihtsalt ajab jälle inimesi ja miks mitte ka riike tülli oma vahel.
Ma lisaksin siia veel ka võibolla selle sotsiaalse mõõtme, just. Et tegelikult ju kogu seda keskkonnapoliitikat ja nagu ta praegu peenelt kõlab Fit for 55, Euroopa komissionis veab ju sotsiaaldemokraat Hans Timmermans, kes on käinud korduvalt ka meie fraktsioonis ja on läinud vaidlused ikka väga-väga tuliseks. Et ühelt poolt, noh, sotsiaaldemokraatid on rohelised, võibolla rohelisemad kui mõnedki teised erakonnad, aga küsimus on, mis saab inimestest. Sest paratamatult on Ida-Euroopas rohkem neid inimesi, kes kannatavad maksude läbi, kes kannatavad töökohtade kaotamise läbi.
Ja kellel ei ole ka näiteks sissetulekut teha neid investeeringuid.
Kui Lääne-Euroopas need probleemid on ka olemas, et see vastus peab olema ka antud. Kuidas teha nii, et inimesed ei kannataks ja kuidas teha nii, et lõhed rikaste ja vaeste vahel ei läheks veel suuremaks. Jah, on olemas teatud fondid, aga no ei ole ka täit selgust ega täit kindlust, mis moodi nad tööle hakkavad. Nii et ka see tekitab veel lisapingeid.
No ma arvan, et ja seda probleemi, millest Marina räägib, et noh, Euroopa sees on ta olemas, kuna siin on, eks ole, ju erinev ühiskondade jõukuse tasem. Aga noh, globaalselt, kui me kogu maailma vaadatame, on ju see veel paljugi teravam. Et kui vaadata neid suuri, näiteks CO2 mõttes reostajaid või ka noh, lihtsalt olmereostajaid, kes viskab kilekotti põõsa alla, eks ole. Et tihti kuulebki nendest riikidest, mis on siis väljaspool Euroopat, vaesed ühiskonnad ütlevad väga hea. Et kõigepealt aidake meil saata sama rikkaks nagu teie seal Euroopas ja noh, siis me hakkame ka vaatama, kuidas me seda keskkonda siin hoiame. Nii et ikkagi see vaesuse teema, see majanduslik erinevus ka ülemaailmselt on üks väga oluline jätkuvalt argument, noh, miks üldse nende keskkonna nii-öelda sõbralike muutustega on väga keeruline edasi minna ja see takistab nagu üleilmselt tõepoolest seda, et isegi kui rikkamad riigid, nagu Euroopa riigid või mõni veel tõesti teevad mingid samme, noh, siis enamik maailma riike seda ei tee, ja tulemus tegelikult noh, suures pildis väga ei ole, nii et noh, kui me võtame siin Euroopa lähedal üheks testkohaks näiteks Arktika piirkonna, kus saavad kokku CO2 heitmed kõikjalt maailmast, noh siis isegi kui seal Euroopa osa pisut nagu kahaneb, aga sama maht tuleb peale Ameerika mandrilt ja Aasiast ja mujalt, et noh siis tegelikult see neid muutusi, mis siin samas Euroopa küljeal toimuvad Arktikas ja mis tegelikult mõjutavad kõiki meid, et noh neid muutusi sealt väga ei tule, nii et selleks, et reaalselt ja tegelikult pilti muuta, noh muidugi tuleb palju paremini läbi mõelda, kuidas siis on võimalik ikkagi neid muutusi teha kogu maailmas.
No 2021 pani kindlasti proovile ka Euroopa erinevate liikmesriikide ühiskondliku ühtsuse ja stabiilsuse. Kõige teravamalt võibolla tuli see välja Brüsseli vastasseisudel Varsavi, Poolaga õigusriigi teemal, samuti Ungariga ja see küsimus on nüüd selles, miks on need vastasseisud läinud nii teravaks sel aastal ja kui palju on siin tegemist sellega, et Euroopa Liit tegelikult näiteks kas või see sama, millega me saadet alustasime, vaktsineerimisteema, kuidas see on tegelikult ju loonud alternatiivse nii-öelda ühiskondlike liikumisi pea kõikides liikmesriikides. Et kuidas seda ei nähtud nagu ette tulemus? Marina Kaljurand.
No tegelikult eks need suhted või ütleme see Poola ja Ungari tagasi areng hakkas ju aastaid tagasi. Ma lihtsalt meenutan, ma olin välisminister, me olime välisministrite nõukogus, kus arutati migratsioonikriisi, pagulaskriisi, aasta oli 2016 ja Ungarit sõimasid kõik. Selle eest, et ta täitis tollel hetkel kehtivaid Schengeni reegleid. Ma ei taha õigustada seda, mis on Ungaris hiljem toimunud. Aga ma arvan, et sellega, et tookord jäeti Ungari üksi ja teda sõimati, andis see Ungari populistidele, Orbanile, väga hea võimaluse näidata, kas sellist Euroopa Liitu me tahtsime. Nad ei austa meid, nad ei austa oma seadusi ja ilmselt on ka seal vigu tehtud. Ma arvan, et palju mängib kaasa ka sotsiaalmeedia. Palju mängib kaasa ka desinformatsioon, mida on praegu palju lihtsam levitada. Kõiki neid hullei mõtteid, no ma ei tea, vaktsineerimise või COVID-i kohta, aga nende riikide puhul ka just see sama põhimõte, et meilt võeti ära suveräänsus. Me seisame oma suveräänsuse eest. Me ei lase Brüsselil otsustada. Me otsustame ise, et unustatakse ära see põhi, millel Euroopa Liit seisab. Euroopa Liit seisab Euroopa Liidu õigusel, Euroopa Liidu väärtustel, Euroopa Liidu põhimõtetel. Kui see laguneb, siis ei ole Euroopa Liidul mõtet. Ja kuidagi see protsess on läinud, on läinud, on läinud ja ma arvan, võibolla aitas sellele kaasa ka see, et ega komisjon ei ole olnud väga otsustavalt käitunud. Muud kui räägitakse, muud kui mõistatakse hukka, muud kui jälle analüüsitakse ja järgmine analüüs ja alles selle aasta sügisel jõuti siis nii kaugele, et Euroopa parlamendi nõudel pidi komisjon hakkama tegutsema ja võtma rakendusele meetmeid, et mitte rahastada Poolat, Ungarit, noh nendest fondidest, mis Euroopa Liidul on.
No aga ei ole hullemat nii-öelda kritiseerimisviisi, kui lõigata ära osad riigid siis Euroopa Liidu rahavoogudest. Et kas sellega ei aetaks siis neid riike nii-öelda üle ääre ja me saame nii-öelda, kui nüüd Suurbritannia lahkus selle aasta alguses, saame lähedamatel aastatel idatiival lahkujaid juurde, Urmas?
No sellel põhjusel neid lahkujaid ma olen päris kindel ei tule. Just sellel samal majanduslikul põhjusel näiteks, et ükskõik, kui me räägime Poolast või Ungarist või mõnest veel, et siis, kuidas ma ütlen, tänastele nendele valitsustele on see olukord sisepoliitiliselt kasulik. See aitab konsolideerida nende valijaskonda, selline teatav konflikt Euroopa Liidu kui tervikuga. Majanduslikult on selgelt Euroopa Liidus olla nendel riikidel kasulik, sest iga euro eest, mis nad Euroopa Liidu eelarvesse maksavad, saavad nad mitu eurot tagasi, nad on väga suured nii-öelda netosaajad Euroopa Liidu eelarvest, nii et selles mõttes siin tuua paraleeli Suurbritanniaga ei ole mõtet, et need olukorrad on väga-väga erinevad. Aga noh, mis toimub on see, et selline, kuidas ma ütlen, ülemaailmne trend, mida me oleme ju viimastel aastatel näinud, kus järjest rohkem tegeletakse ainult iseenda asjadega, seda tihti väga pealiskaudselt ka ja populistlikult ja jäätakse kõrvale, ütleme siis selline laiem kontekst, et noh, see on jõudnud Euroopa Liitu ka. Ja see ei ole ainult ka ütleme täna Poola või Ungari teema, see on ka paljude teiste riikide teema, mida ka erinevate otsuste tegemisega siis venimised või raskused Euroopa Liidus näitavad, kuidas ikkagi järjest rohkem riigid tegelevad ainult oma asjadega ja appelleerivad oma enda riigi avalikul arvamusel. Fakt on ju see, et kui viimastel aastakümnetel oleks Euroopa Liidus riikide vahel käitutud samamoodi, nagu praegu järjest rohkem käitutakse, noh, siis ma arvan, et Eesti poleks kunagi saanud Euroopa Liitu näiteks. Sest noh, kui me vaatame neid meeleolusid, siis tänane seis on see, et kui mõni keskmisest vaesem riik, eks ole, on ta siis Lääne-Balkanilt või noh, rääkimata seal kaugemalt Ida-Euroopast, noh, tegelikult reaalsus on see, et neil ei ole täna mingisugust reaalset võimalustki Euroopa Liidu liikmeks saada. Sest seda 27 olemas oleva riigi nõusolekut selleks lihtsalt ei tule. Paljud riigid panevad selle küsimuse referendumile, avalik arvamus on selle vastu ja keegi ka ei ürita nendes riikides seda avaliku arvamust selles mõttes muuta, et noh, selgitada, mis on see laiem või pikaajalisem hüve. Et kogu see poliitika ja poliitika tegemine ka Euroopas on olulisel määral lihtsustunud selle sõna halvas mõttes. Samas on juurde tulnud ärritajaid või need ärritajaid on kõik ühel ajal, on see sama pandeemia, millest me rääkisime, julgoleku probleemid nii siin Ida-Euroopas kui lõunanaabruses, jätkuvalt ikkaga see põgenike temaatika ja palju muud, ehk ka selline üldine ühiskondlik stressitase on väga kõrge. Ja noh, kõik see kokku on annud selles mõttes nagu negatiivse fooni ja kui noh, siin ka veel Euroopa Komisjon mitte nagu liiga minu meelest hästi suhtleb siin oma enda liikmesriikidega, on see Poola, Ungari või noh, nüüd juba ka Sloveenia näiteks ja mõni riik veel, et noh, siis see pilt kokku ongi selline keskpärane, et noh, tegelikult mina muidugi Euroopa Komisjonilt tahaksin näha ka selles osas teatud mõttes palju professionaalsemat lähenemist ka nende liikmesriikide osas, noh, kellega kõigis asjades nõus ei olnud, sest noh, see ju ainult saab olla ka kogu maailma mõttes Euroopa Liidu nii-öelda võimalus, kui Euroopa Liit püsib ikkagi tugevana. Aga kui on lakkamatult oma seesmised tülid, otsuseid teha ei suudeta ka välispoliitilisi otsuseid, kui siin isegi asjad, mis nõuavad kiiret reageerimist, võtavad kuid ja kuid aega, sest üks või teine riik manipuleerib nende otsuste tegemisega, noh siis ütleme nii, et arenguruumi on kõvasti, et see aeg nüüd liiga hea ei ole, aga jah, mulle näib, et see on selline üldine ülemaailmne foon, mis ka Euroopa Liidu riikide sees ei ole jäänud kajastust leidmata.
Marina Kaljurand.
Ja ma täiendaksin nii palju, et kas on õige jätta rahalistest vahenditest ilma? Minu arvates on õige. Miks peab Euroopa Liidu ühiseid rahalisi vahendeid kulutama nende riikide peale, kes ei täida neid reegleid, milles me oleme kõik kokku leppinud? Neid ei sunnitud Euroopa Liitu astuma. Nad astusid Euroopa Liitu vabatahtlikult, nad teadsid, mis asi on Euroopa Liit. Kui nad tahavad Euroopa Liitu seestpoolt muuta, palun, see on väga demokraatlik asutus, hakake muutma. Teil ei ole nii palju jõudu, teil ei ole nii palju toetajaid, et seda seest muuta ja hakata selliselt Euroopa Liidu vastu nii-öelda seest võitlema. Mina arvan, et see, et karistatakse rahaga, ei saa sõnaga, saab rahaga, on väga õige. Ja ma võib-olla meenutan ka kõige esimest korda, kui tegelikult komisjon jättis raha välja maksmata. See oli aasta tagasi suvel. Kui Poola mõned linnad ja kohalikud omavalitsused kuulutasid ennast LGBT vabadeks. Siis jäeti välja maksmata neile toetused. Loomulikult pandi see Poolas propagandamasina ette ja hakati Euroopa Liitu kujutama, noh, ma ei tea millisena, ja keskvalitsus tasus need kulud. Aga pikas perspektiivis, ma arvan, neil on ikkagi see hirm olemas. Nad sõltuvad niivõrd palju Euroopa Liidust, neil ei ole teist teed. Nad peavad olema koos Euroopa Liiduga ja nende majandus saab areneda ainult koos Euroopa Liiduga.
Urmas.
Aga jah, et kui vaadata ka seda Euroopa nii-öelda liidu vastast kriitikat, mis noh, tihti on väga pealiskaudne ja üldse neid põhjusi ei suvatse analüüsida, sest noh, ilmselt aeg on selline, siis noh, üks suur viga, mida selles juures ju tehakse. Et muidugi tuleb kritiseerida ja võib kritiseerida ja mida kõike, aga noh, küsimus on see, et mis on siis plaan B? Et kui need kriitikud ka meil siin Eestis, eks ole, kes ütlevad, et oh, sellist Euroopa Liitu me siin ei taha, eks ole, ja noh, mõnes riigis on see hääl veel valjem. No mis see küsimus, mis see lahendus siis on? Mis on see plaan B, mis oleks näiteks Eestisugusele riigile parem tänases maailmas, sellise geopoliitilise ja ajaloolise asukohaga, nagu me siin oleme, nähes kõike seda, mis siin ümber Euroopa täna toimub ka julgoleku valdkonnas. Aga seda plaani B ju tegelikult ei ole.
Rahvusriikide liit.
Aga seda ju
ongi see.
No jah, see ju kajastabki, et kui me räägime, et kogu Euroopa Liidu eelarve kokku on seal umbes protsendikene kõikide liikmesriikide eelarve mahust, noh, siis ta näitab, et tegelikult see osa, kus täna Euroopa Liidul on noh, nii-öelda tegelik otsustusõigus kui tervikul, kus siis just kui on kõik pädevused ära antud ja raha ka, noh, see on ikkagi siis väga väike osa. Aga jah, et kogu selline nii-öelda ilma siis varu lahenduse või varuplaanita kritiseerimine ja lahmimine noh, on selles mõttes täiesti vastutustundetud. Me näeme täna, kuidas autoritaarne maailm paneb seljad kokku, kõik need Venemad, Hiinad, teised veel ja kui nii-öelda demokraatlik maailm või meie väärtusruum seesmiselt ainult nagu kakleb ja lahmib, noh, siis see tasakaalupunkt maailmas ikka nihkub vägagi valesti ära.
Samas Poola ja Leedu ja Läti piiridel toimunud piirikriis, migrandikriis, kuidas iganes seda nimetada, ikkagi jah, see oli terav, see on terav endiselt, aga see on näidanud, et Euroopa Liit ikkagi suudab poliitiliselt, välispoliitiliselt kokku tulla juhul, kui ühte selle või kolme selle liikmesriiki ikkagi selgelt rünnatakse hübriidvormis. Et selles mõttes hoolimata sellest, mis oli Varssavi ja Brüsseli vastuolud selle õigusriigi teemadel, oli ikkagi komisjon 100% Poola taga. Siis, kui need teravad sündmused hakkasid eskaleeruma siin oktoobris, novembris?
No ma arvan, et see sõltub väga palju ka konkreetsest olukorrast, et sellega ma olen nõus, jah, mis puudutab seda survet piiridele, kus oli ju ilmselge, mida Lukashenko teeb, eks ole, kui ta tõi tuhandete kilometrite kauguselt migrante, keda siis jõuga hakkas suruma Euroopasse, noh siis see pilt selles mõttes oli selge ja siin tundsid ka paljud teised riigid ennast puudutatuna, ohustatuna, et kui nüüd diktatuurid või autoritaarsed režiimid nii hakkavadki käituma, noh siis piiririike Euroopas on ju kõvasti ja see võib mõjutada kõiki. Nii et jah, see näide on positiivne. Samas me praegu kõrval näeme, kuidas Hiina täiesti tuimalt, eks ole, ahistab Leedut ja noh, selles osas ikkagi jõud olekski Euroopa Liit tervikuna. Aga kuna Hiinaga seotult on hoopis teissugused huvid ja majandushuvid, kui võtame kas või Valgevenega, noh siis reaalsus on see, et Euroopa Liidu kui terviku reaktsioon siin juba on väga piiratud ja ma väidan, et jääbki väga piiratuks.
Minu arvates näitas see, kuidas käituti Poolaga ka Euroopa Liidu tugevust. Et tõepoolest suudeti kõrvale panna see, et meil on õigusriigi osas erinevad arusaamad ja vaidlused, et see protsess ei kao ära, ta on ja jääb. Aga praegu on üks Euroopa Liidu liikmesriik hädas ja me tuleme ja me aitame teda ja me tegutseme koos. Et tegelikult see oli väga tugev sõnum Euroopa Liidu poolt. Mm-hmm. Ja nüüd me tuleme tagasi õigusriigi küsimuse juurde, kui üks probleem on lahendatud. Et üks ei kata teist ja samas ei võeta ühte ka, ei kandu üle ka teise küsimusse, et suudetakse neid eraldi hoida ja suudetakse eraldi tegutseda. Mm-hmm. Aga mis saab nüüd tulevikku vaadates, ma arvan, järgmise aasta väga suureks küsimuseks on uus migratsiooni seadusandlus. Mm-hmm. Sest praegu senine Euroopa Liidus kehtiv migratsioonialane seadusandlus ei tööta. Riigid rakendavad seda erinevalt, ta on ajal jalgu jäänud, noh kas või see sama nõue, et esimeses piiririigis tuleb kõik Euroopa Liidu sisenejad registreerida, nendega tegutseda ja nii edasi. See ei tööta. Mm-hmm. Töötatakse välja uut korda, aga kas ja milline saab seal olema solidaarsus? See kuri sõna solidaarsus. Kas ta on kohustuslik, kas ta on vabatahtlik, kas ta on soovituslik? See, ma arvan, ajab riigid veel ka järgmisel aastal väga palju tülli.
Just pahan kimestama see, et me oleme tegelikult nende nagu selliste äkiliste rändevoo tekkimistega ja pagulaskriisidega või põgenike kriisidega tegelikult on siin aastast 2016.
15 isegi,
eks ju. Ja viis või kuus aastat ei ole me suutnud panna paika sellist nagu selget tegevuskava, et kui meil on nüüd see arv, x arv 1000 inimest piiri peal, kuidas nad kiiresti saada ära identifitseeritud ja vajadusel siis kas või lähimasse NATO õhuväebaasi, mis Poolas on näiteks kontekstis väga olemas ja kohe tagasi riiki saadetud, ei oleks seda nii-öelda seda mulli sinna tekkinud. Sellepärast, et olge mausedega, oli ka neid kriitikuid Lääne poole pealt, Euroopa Liidu poole pealt, kes ütleb, et kuulge, meil on siin ühe teine seadused reeglid, need inimesed tuleks vastu võtta, need inimesed tuleks ära majutada ja siis riigist välja saata, kui nad neil ei ole
enne alust. Enne seda umbes 6 kuud menetleda nende asju veel.
Jah, no, aga see on meil süsteem.
Meil on pooled laiali jooksud.
Just, siis on täpselt.
Just, me teame kõiki neid kõrval nähte sellel asjal, aga reaalsus on see, et seadusi ju peab järgi.
Aga sellega ju ongi see lugu, et kui me Valgevene loost räägime, siis nad ju ei olnud Euroopa Liidu territooriumil. Nad olid Valgevene territooriumil ja nad üritasid ebaseaduslikult ületada riigi piiri. Mm-hmm. Ja on selge, et ei pea ükski riik lubama ebaseaduslikult ületada riigi piiri, eriti kui me kõik teame, kuidas see asi toimub ja mis on selle taust. Nii et see on noh, see konkreetne juhtum. Aga no mis laiemalt puudutab seda, et kas ja kuidas suudetakse üldse põgenike või üldse pagulas või ka immigratsioonipoliitikas kokku leppida, noh, siis ma olen siin küll väga selles mõttes pessimistlik, et ma arvan, et ei suudeta midagi olulist kokku leppida, sest riikide seisukohad Euroopas sees on väga erinevad, riikide olukorrad on väga erinevad, on riike, eks ole, kus ju majandus jätkuvalt on väga suures sõltuvuses võõrtööjõust ja kes vajavad kogu aeg tegelikult uusi töökäsi, on riikide geograafilised asendid erinevad, kes on see sama piiririik, mõned on lihtsamini valvatava piiriga, mõned mereäärsed riigid keerulisemas olukorras ja nii edasi. Nii et kogu selle pinna pealt, noh, mis tõepoolest ilmselt saadakse on, kui väga tugevalt hakatakse mingisuguseid väga radikaalseid ettepanekuid üritama suruda, saadakse uus tüli ja ei midagi muud. Nii et selles mõttes on pigem on jah teema, kus tuleks keskenduda olemasolevate seaduste ja kordade ikkagi täitmisele, sest noh, reaalsus on ju ka see, et need numbrid olenevalt allikast natuke varieeruvad, aga reaalsus on see, et paljudes Euroopa Liidu riikides on jätkuvalt palju inimesi, kelle kohta on tehtud negatiivne otsus, näiteks asüüli või varjupaiga staatuse kohta, samas need inimesed ei ole kuhugi läinud, neid ei suudeta kodumaale või tagasi saata. Nad on illegaalselt viibivad riikides, seal omakorda selles mõttes tekitavad probleem, et kuna nad on illegaali staatuses, nad ei saa legaalselt tööd, eks ole, laste haridusküsimused, kogu see sotsiaalvõrgustik ja nii edasi. Et ainuüksi Saksamaal on neid inimesi päris palju, kelle kohta on tehtud eitav otsus, aga keda ei ole suudetud välja saata, sest ka välja saatmine, noh, tihti ka meie siin Eestis kuuleme, oh, miks neid välja ei saadeteks ole. Tegelikus on ju see, et selleks, et kedagi välja saata, peab olema see teine pool, see teine riik, kes on nõus oma kodaniku vastu võtma. Ja maailmas on reaalsus see, et väga paljud riigid kas üldse ei võta oma kodanike tagasi või nad lihtsalt ei tee mingit koostööd nende tagasi võtmiseks. Nii et kogu see tagasi saatmise teema on noh, praktilises mõttes muidugi ongi äärmiselt keeruline lugu. Mm-hmm. Aga võttes kokku seda juttu, siis selles osas ma küll ei näe, et hoolimata siin väga radikaalsetest ettepanekutest ühelt või teiselt poolt tegelikult jõutakse mingite olemasolevate kordade muutmiseni, sest ma ei näe kuskilt sellist riikide konsensust tekivad siin.
No ja kindlasti on selle kõige taustal on ju suhted Brüsseli ja Moskva vahel. See on see tegelikult see nii-öelda alusliin, millel see kõik need Valgevene sündmused jooksevad, mis praegu on Ukrainas toimumas. kas praegu suhted Euroopa Liidu ja Venemaa vahel on väga nii-öelda kriitilises punktis teie hinnangul? Kas see võib siin tuua kaasa ka suuremaid eskalatsioone, isegi sõjalisi konflikte Ida-Euroopas? Või ei ole olukord veel nii hull? Sellepärast, et me kuuleme erinevaid arvamusi. On arvamusi, kes ütlevad, et me oleme paari päeva kaugusel sõjast. On arvamusi, kes ütlevad, et see on lihtsalt selline nii-öelda diplomaatiline jõumäng ja musklite näitamine.
Ma arvan, et aus vastus on see, et ega me ju ei tea. Et elu on näidanud suhetes Venemaaga, et Venemaa on suutnud halvas mõttes läänt ja lääne demokraatiaid üllatada ju mitu korda. Gruusia 2008 sisse tung. Noh, oli mingit infot, ta keegi väga tõsiselt seda ei võtnud. 2014 keegi ei uskunud, et 21. sajandil on Euroopas võimalik, et riik võtab jõuga ära tükki naaberriigist. Noh, see sama Valgevene poolt Ryanairi lennuki alla võtmine, et oppositsionäär kätte saada või nüüd need intsidendid piiril. Et selles mõttes see seltskond on suutnud nii-öelda lääneriikide juhte üllatada mitmel korral. Nii et noh, aus vastus on see, et milliseid samme Venema on võimeline tegema lähitulevikus, ega ma usun, me keegi täpselt ei tea. Me teame seda, mis on nende eesmärk. Nende eesmärk on, et endine Nõukogude liit, noh, loodetavasti siis Eesti, Läti ja Leedu erandiga, oleks jätkuvalt selgelt nende kontrolli all. Ukraina puhul on nad rakendanud, eks ole, aastaid nii-öelda, ka otses sõjalis survet Donbassis ja Krimmis, aga ka muud survet selleks, et see riik pöörduks tagasi Vene mõjusfääri, noh, lõplikult see pole ju õnnestunud, nii et ei saa muidugi välistada, et ollakse valmis astuma järgmised radikaalseid samme, et see protsess viia lõpule. Mm-hmm. Et Ukraina ikkagi uuesti kinnistada selgelt Venema mõjusfääri, sest see on nende selge eesmärk. Ja noh, ma siin mõni päev tagasi kuulasin ühte Vene telekanali jutusaadet, kus osalesid siis noh, nende nii-öelda poliitilised mõtlejad, eks ole, politoloogia ja muid tegelasi. Ja noh, nende kõigi ühine ikkagi hoiak, mida siis suurtele Vene auditooriumidele paisati, oli see, et lääs on nõrk. Selge on see, et Ameerika Euroopasse sõdima ei tule, kasutatakse ära Ukrainat ja muid selliseid Ida-Euroopa tegelasi. Et Venemaal ikkagi on aeg nüüd lõplikult panna jalg maha, lõpetada ära see, et lastakse ennast nii-öelda läänega lollitada. Ja noh, see ei ole nii-öelda riigi, formaalselt riigi esindajate seisukoht, vaid need on siis nii-öelda need mõttekojad.
Kontsentraat.
Ja noh, seda mõtteviisi Venema ühiskonnas endas ju kultiveeritakse juba pikka aega ja järjekindlalt, et tuleb lõpetada ära, eks ole, see lääne laiutamine siin Euroopas ja noh, Venemal on aeg lõplikult panna jalg maha. Lisaks muidugi Putin kindlasti tahab ka ise jätta endast märgi ajalukku kui Vene võimsuse taastaja. Nii et selles mõttes olen ma nii-öelda selle pika lause alguses tagasi, et ma tean ja ma usun, me kõik saame aru, mis on Venema eesmärk, kuidas ta üritab seda saavutada, noh, selles osas ei ole, ma arvan, meil täna täit teadmist veel.
Kui ma peaksin andma hinnangu täna Euroopa Liidu ja Venema suhetele, siis ma ütleksin, et need suhted on esmakordselt väga ausad. Et ei ole enam seda pette kujutust ja ei ole enam soovi mitte reageerida ja mitte märgata ja võibolla see ikkagi ei ole nii, et võibolla läheb mööda, võibolla läheb ümber, et see on möödas. Ja minu arust oli väga silmi avav just kõrge esindaja Joseph Borrelli Moskva visiit ja see, kuidas teda alandati, see, kuidas mõnitati Euroopa Liitu, ma arvan, et pärast seda mõned riigid, kes siiamaani tahtsid paremat suhteid Venemaga hoida ja pigistasid silma kinni, nad ei saa. Mm-hmm. Sest alandati meid kõiki ja see on muutnud selle vahekorra minu arvates palju ausamaks ja juletakse teha neid asju ja öelda, mida varem ei tehtud. Aga no Euroopa Liidu välispoliitika, no eks üks pluss ja üks miinus on ka see, et miks ta nii nõrk on. Meil on konsensus, meil valitseb konsensus ja need 27 riiki laua taga, igal ühel oma lugu, igal ühel oma kultuur, majandussuhted, isiklikud suhted, ei suudetagi millestki kokku leppida. Mm-hmm. Ja siis, kui veel tulevad sellised sõnumid, nagu tuli näiteks Ameerika Ühendriikide presidentilt, et ma kutsun kokku suured ja arutan nendega, kas sellised sõnumid ei ole positiivsed. Nii et ma arvan, et Euroopa Liidu suur pluss on, et me oleme siiamaani olnud ühtsed sanktsioonide poliitikas, väga kõva sõna. Ma arvan, et kui need sanktsioonid kehtestati keegi uskunud, et nad jäävad kehtima 5-6 aastat juba. Mm-hmm. See on väga kõva sõna, aga seda ühtsust peaks näitama siiski veel rohkem.
Nii, saate kokku võtteks vaatame ka korraks ja väga lühidelt 2022. aastasse, ehk siis järgnevasse aastasse. hästi kiiresti , mis saab olema Euroopa Liidu kõige suurem väljakutse aastal 2022 , Urmas Paet ?
noh , igapäevaelus seesama , millega me oleme kimpus olnud viimased kaks aastat ehk tegelikult ikkagi seesama koroonapandeemia , selle mõjud ja küsimus , et kas nüüd lõpuks ollakse võimeline nii-öelda astuma samm edasi , et ainuke reageering sellele ei ole jälle taas ühiskondade sulgemine , uute nii-öelda piiritakistuste tegemine ja kõik see lugu , mida me oleme siin kaks aastat näinud , et kas ollakse suutelised liikuma nagu sellest mõtteviisist edasi , sest noh , seesama mõju nii majandusele , nii inimestele , nii ühiskondade stressitasemele , see kõik jääb ja see jääb mõjutama ka kõike muud . ütleme muudest asjadest , noh , ma väga tahaksin loota , et nüüd Prantsuse eesistumise ajal , mis algab 1. jaanuaril , ikkagi suudetakse teha edasi samm ühes vähestes asjades , kus tegelikult ma arvan , Euroopa Liit on täna võimeline rohkem koostööd tegema , see on julgeoleku- ja kaitsepoliitika . Ja põhjus ongi see , et noh , Prantsusmaa näitab ennast nüüd vedurina , mis on väga hea , ja teisalt noh , paraku ka kogu see olukord , objektiivne olukord julgeoleku teemadega Euroopas ja Euroopa ümber on selline , mis ma arvan , surub lõpuks riikega sellel teemal rohkem tegelikult koos töötama .
Marina Kaljurand .
jah , ma olen nõus , et Covid jääb saatma meid edasi , aga lähevad edasi need samad poliitikad , mida me oleme täna ka nimetanud . rohepööre , digipööre , migratsioon , no mina jään huvi kaotama uue Saksa valitsuse käitumist , kus on siis võimul sotsiaaldemokraadid ja rohelised . et milline saab olema nende poliitika , praegu on ainult spekulatsioone , ega me eriti hästi ei tea , kas nad ka mingit moodi mõjutavad Euroopa Liitu . loomulikult Prantsusmaa valimised , kas president Macron jätkab või ei jätka , milline saab olema Prantsuse poliitika , sest need on ikkagi suurriigid , kes mõjutavad Euroopa Liidu poliitikat paratamatult . nii et jah , aga Covid , ma kardan , jääb saatma meid veel ka järgmisel aastal .
ja noh , muidugi ka see , millest me ennem rääkisime , et see ülemaailmne autoritaarse ja demokraatliku maailma vastasseisu tasakaalupunkt , noh , seesama , et kas need pinged , mis täna otseselt on Venemaaga väga kõrged , kas need lähevadki nii-öelda reaalseks konfliktiks või siis on siin ikkagi mingid muud lahendused ?
nii et kõik need probleemid , mis ka 2021 Euroopa Liitu , mitte probleemid , vaid väljakutsed , mis Euroopa Liidu ees seisid , jäävad ka 2022 meie ette seisma , nii et loodame , et me lahendame need ära . aitäh , Marina Kaljurand , aitäh , Urmas Paet , et täna keskpäeval meiega siin liitusite ja Euroopa Liidu aastat aitasite kokku võtta . mina olin Allan Rajavee ja teiega , kallid Äripäeva kuulajad , kohtun juba järgmisel ja uuel aastal . meeleolukaid pühi ja siis 2022 kuuleme .
fookuses Euroopa majandus . Saadet toetab Euroopa Parlament .